Welcome to the Voice of America in Albanian.
Dëgjues, un jam Ardita Simiçia, sot data 13 prill. Sipas titujt e lajmeve, Ukraina thot se sulmet e djeshme nga element pro-rus në pjesën lindore të vendit janë një akt agresioni të jashtëm ekstrem nga Rusia. Irani tha dje se nuk kanë plan të mbrojë një diplomat tjetër si ambasador në KGB pas vendimit të Shteteve të Bashkuara për të mohuar vizën të zgjedhurit të parë të Teheranit. Qeveria siriane, forcat kryengritëse dhe organizata të drejtave të njeriut thonë se një numër njerëz ishte lënduar nga gazi helmues në një fshat në qendër të vendit. Fillojmë tani me lajmet në Hollsi. Ukraina thot se sulmet e djeshme nga element pro-rus në pjesën lindore të vendit janë një akt agresioni të jashtëm ekstrem nga Rusia. Dhe shton se zyrtarët e sigurisë po përgatiten të vënë në zbatim një plan veprimi në përgjigje të situatës. Komentet e forta nga ministri i brendshëm Arsen Avakov u publikuan në llogarinë e tij në Facebook dje, pak pasi ekstremistë armatosur me armë ruse morën nën kontroll zyrat e policisë në qytetet Donetsk dhe Kramatorsk, kryesisht me popullsi ruse. Dëshmitarët përfshirë këtu gazetar perëndimor thonë se zyrat në Kramatorsk u uzurpuan pas një betaje me armë zjarri, por nuk ka pasur njoftime për dëme në njerëz. Uzurpimi i zyrave të policisë në Donetsk detyroi shefin e policisë të këtij qyteti të jap dorëheqjen. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Rusisë të ndalë të gjitha përpjekjet për destabilizimin e Ukrainës. Irani tha dje se nuk ka në plan të mbrojë një diplomat tjetër si ambasador në OKB pas vendimit të Shteteve të Bashkuara për të mohuar vizën të zgjedhurit të parë të Teheranit për këtë post. Një zyrtar i lartë i Ministrisë së Jashtme iraniane tha se Teherani nuk do të gjejë një zëvendësues për Hamid Abutalebin dhe se Irani do të ndjekë çështjen e mohimit të vizës përmes mekanizmave ligjore në Kombet e Bashkuara. Zyrtarët amerikan kundërshtojnë zgjedhjen e zotit Abutalebi si rezultati dyshimeve për përfshirjen e tij në rrëmbimin e pengjeve amerikane në vitin 1979 në Teheran. Ai ishte antar i grupit të studentëve musliman që mbajtën peng 52 diplomat amerikan për 444 ditë. Zoti Abutalebi thotë se përfshirja e tij në grup ishte e kufizuar në detyrat e përkthyesit dhe ndërmjetësuesit. Dje një udhëheqës i këtij grupi tha për një rrjet televiziv kinez se Abutalebi nuk ishte organizator apo udhëheqës i krizës së pengjeve, por ai shërbeu vetëm si përkthyes. Zoti Abutalebi ka qenë ambasador i Iranit në Belgjik, në Bashkimin Evropian, Itali dhe Australi. Qeveria siriane, forcat kryengritëse dhe organizata të drejtave të njeriut thonë se një numër njerëzish janë lënduar nga gazi helmues në një fshat në qendër të vendit. Qeveria dhe kryengritësit po shkëmbejnë akuza lidhur me këtë incident. Koalicioni Kombëtar Sirian dhe organizata vëzhguesi sirian për drejtat e njeriut thanë dje se sulmet ajrore qeveritare shkaktuan dhjetra të lënduar, si dhe rrjedhje gazi në fshatin Kfar Zeita të premten. Televizioni shtetror sirian fajsoi dje antar të frontit Al-Nusra, i cili ka lidhje me Al-Qaidën, se ata kanë përdorur gaz në Kfar Zeita, nga i cili thuhet se gjetën vdekjen dy vet. Nuk ka qenë e mundur të verifikohen pretendimet e asnjërs pal. Në gusht të vitit kaluar, një sulm kimik pranë kryeqytetit të vendit Damask la qindra të vdekur. Shtetet e Bashkuara fajsuan qeverinë siriane për sulmin, por presidenti sirian Bashar al-Assad akuzoi kryengritësit si organizator të tij. Pas sulmit, nën kërcënimin e Shteteve të Bashkuara për goditje ushtarake, qeveria siriane pranoi të dorëzonte armët kimike për t'u azgjësuar. Kryeministri australian Tony Abbott tha dje se ka të ngjarë që do duhet një kohë e gjatë për gjetur avionin malajzian, i cili u zhduk 5 javë më parë. Ai u tha gazetarëve se zona e kërkimit është zvogëluar shumë, por përpjeket për gjetur diçka rreth 5 kilometra nën sipërfaqen e Oqeanit Indian, 1000 kilometra larg bregut, kërkojnë një punë të konsiderueshme. Dje nuk u dëgjuan sinjale të reja në nujore nga avioni i humbur, ndërsa kërkimet për kutin e ti të zez vazhdojnë. Zoti Abbott tha dje, ditën e fundit të vizitës të ti në Kin, se ende ka shumë besim se sinjalet e kapura nga kërkuesit janë nga avioni shoqërisë Malaysia Airlines, por ende mbetet shumë vështirësi për para. Udhëheqësi australian informoi presidentin kinez Xi Jinping të premten mbi statusin e kërkimeve. Rreth 2/3 e pasagjerëve në avionin e zhdukur ishin kinez. Drejtues të lartë të ekonomive botërore thonë se ekonomia globale po rimëkëmbet, por mbetet e brisht. Ky vlerësim u bë dje pas disa ditë bisedimesh në Washington me anëtarëve të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Zyrtarët u zotuan të punojnë për të nxitur rritje më të fuqishme ekonomike në mënyrë që të ulen ritmet e papunësisë në një numër vendesh. Shumë specialistë thonë se ekonomitë e shëndetshme kanë ritme të ulta inflacioni në rreth 2%. Megjithse prej kohësh besoi se ritmet e larta të inflacionit mund të dëmtonin ekonomitë, ekspertët paralajmërojnë se disa ekonomi të zhvilluara mund të dëmtohen nga ritmet e ulta të inflacionit që regjistrohen aktualisht nën 2%. Këtu në Shtetet e Bashkuara, revista sportive Sports Illustrated ka përgatitur një kopertinë të veçantë për një ndër numrat e ardhshëm në kujtim të shpërthimeve në maratonën e Bostonit në një vjetorin e sulmit vdekjeprurës. Realizimi i kopertinës përfshiu mijëra vetë, ndër të cilët konkurrent që i mbijetuan sulmit, punojës të ekipeve të shpëtimit dhe drejtues të qytetit. Fotografia u bën në vijën e finishit të maratonës, ku në 15 prill 2013 dy shpërthime lanë 3 të vdekur dhe plagosën 260 të tjerë. Kryetari bashkisë së Bostonit Martin Walsh dhe komisioneri policisë William Evans dolën në fotografi me grupin. Konkurrenti në maraton Mark Fiocolari, i cili nga shpërthimi humbi këmbën, ka dalë në fotografik duke mbajtur të birin në prehër. Dy të akuzuarit për sulmet, vëllezërit Tamerlan dhe Djokar Tsarnaev, erdhën këtu në Shtetet e Bashkuara nga Çeçenia afro 10 vjet më parë. Tamerlani u vran në shkëmbim zjarri me policinë, ndërsa Djokar Tsarnaev mbahet në një burg federal në pritje të gjykimit. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Sot në Maqedoni mbahen zgjedhjet presidenciale në të cilat garojnë 4 kandidat. Kësaj radhe edhe rreth 8000 votues nga diaspora kanë të drejtë vote. Mbi 8000 vëzhgues të vendit dhe të huaj do ta ndjekin procesin. Ndërkohë, dy nga garuesit me më tepër vota pritet të kalojnë në balotazh që do të zhvillohet më 27 prill. Të ndjekim për Hollësi korrespondentin ton në Shkup Isak Ramadani.
Mbi 1.770.000 shtetas të evidentuar në regjistrin e zgjedhësve mund të japin sot votën për një nga 4 kandidatët për postin e presidentit të Maqedonisë. Por rëndo, mas gjysma e kësaj shifre nuk është e interesuar të shkojnë në qendrat e votimit. Votuesit e Maqedonisë më tepër i duan zgjedhjet parlamentare dhe vendore. Mbase për shkakun që presidenti nuk ka shumë kompetenca dhe kryesisht bën një detyrë pothuajse ceremoniale. Në garën presidenciale janë 4 kandidat. Presidenti Gjorgje Ivanov garon për një mandat të dytë si kandidati VMRO DPMNS. Stevo Pendarovski, lidhje social-demokrate, Ilas Halimi, Partisë Demokratike Shqiptare dhe Zoran Popovski, i një partije të re të quajtur Opcioni Qytetar për Maqedoninë. Gjorgje Ivanov pret më shumë vota nga trupi zgjedhori VMRO-s me prirje më nacionaliste që sillet nga 350.000 deri në 400.000. Stevo Pendarovski ndërkaq synon edhe votat e shqiptarve. Analistët e shikojnë atë si një politikan properëndimor dhe të moderuar. Ilas Halimi dhe partia e tij presin mbi 300.000 vota të shqiptarve dhe të pakicave me përkatësi fetare muslimane. Por partia rivale shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, u bën thirrje shqiptarve që të mos dalin në votime, sepse asnjëri nga kandidatët nuk përfaqëson sipas partisë konceptin e një presidenti gjithpërfshirës. Fituesi i garës presidenciale ndërko pritet pas 2 javësh pas balotajit të 27 prillit midis 2 kandidatve të cilën do të kenë fituar më shumë vota në raundin e parë. Procesi do të ndiqet nga 8300 vëzhgues të vendit dhe të huaj. Në përgjithësi, analistët shikojnë një qasje pa oferta bindëse dhe shumë votues mendojnë se premtimet qoftë të kandidatve presidenciale apo të partive në fushatën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 27 prillit janë të dëgjuara dhe të vjetruara. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Përfaqësuesit e subjekteve politike shqiptare në Malë të Zi, në bashkërendim me shoqatat studentore, paralajmërojnë organizimin e protestave të reja antiqeveritare si pasojë paknaqësive me pozitën e komunitetit shqiptar në Malë të Zi. Protestat e paralajmëruara sipas organizatorëve do të mbahen para institucioneve më të larta të vendit. Nga Ulqini sjell Holsi korrespondenti Ali Salaj.
Forumi Demokratik për Integrim në bashkërendim me shoqata të tjera në Malë të Zi, të cilët me 6 prill në Tuz mbajtën protesta antiqeveritare, paralajmëruan mbajtjen e protestave të reja pasore me moton "Bashkë të dalim sot Malësis". Përfaqësuesi i Forumit Demokratik Zoti Besnik Gjona i deklaroi Zërit e Amerikës se protestat e ardhshme do të mbahen para institucioneve më të larta të Malit të Zi.
Ne do të organizojmë protesta edhe para kuvendit, edhe para kryeministrisë, edhe para gjitha institucioneve tjera dhe të presidenta, edhe të presidenta.
Zoti Gjona i tha se protestat kanë të bëjnë me paknasin për pozitën e shqiptarve në Malë të Zi, e veçanërisht me kërkesin e tyre për komunë të plotë të Malësisë.
Besoj se në protestat tjera do t'jenë shumë më shumë, me rëndësi ka zeri, mesazhi që i del nga protesta, për të treguar se ne nuk e pranojmë më këtë komunë surrogato, këtë institucion, por kërkojmë i diçka që kanë gjithë qytetarët e Malit Zi dhe është komuna si gjitha komunat tjera.
Këtyre protesteve do të bashkohen edhe shqiptarët e plave së Kucisë, të cilët ditë më parë kanë shprehur paknësi për uzurpimin e pronës private dhe për cenimin e shumë të drejtave tjera. Ata do t'i bëjnë thirrje Bashkimit Evropian që ta detyrojë Malin e Zi të respektojë të drejtat e shqiptarëve sipas standardeve evropiane. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.
Në Shqipëri, Partia Demokratike njoftoi nisjen e fushatës për zgjedhjet e drejtuesve të rinj lokal. Kjo fushatë vjen pasi forca kryesore e opozitës përmbylli regjistrimin e gjithë antarësisë së saj. Kryetari Lulzim Basha njoftoi se procesi i zgjedhjeve të drejtuesve të rinj do të shoqërohet edhe me analizën e humbjes së demokratëve më 23 qershor pas 8 vitesh në pushtet. Njofton korrespondenti Armand Mero.
Pas më shumë se 9 muaj që kur doli në opozitë, Partia Demokratike do të nisë ripërtëritjen e drejtuesve të saj në të gjitha nivelet, duke nisur nga më të ultët dhe ato më të larta lokale.
Kam kënaqësinë të njoftoj çeljen e një etape të re të projektit ton të ringritjes dhe modernizimit partisë. Zgjedhjet në nivel seksionesh, grup seksionesh dhe degësh. Për këtë qëllim bazuar në statutin e Partisë Demokratike, pas konsultimesh të gjera dhe duke marrë parasysh sfidat politike që kemi përpara, kam lëshuar udhëzimin e posaçëm për fillimin dhe zhvillimin e këtyre zgjedhjeve. Udhëzimi që kam lëshuar garanton garë, solidaritet, vlerësim të kontributeve dhe rezultateve, hapje dhe përtëritje, qarkullim të drejtimit dhe elitave në përputhje me filozofinë e partive popullore ku bëjmë pjesë.
Kjo fushat pason në përfundimin e procesit të regjistrimit dhe antarësimeve të reja në Partinë Demokratike, kryetari i ri së cilës Lulzim Basha bëri thirrje për një hapje të partisë edhe ndaj atyre që në vite ishin tërhequr nga angazhimet e tyre politike në radhët e demokratëve. Fushata e zgjedhjeve të drejtuesve të rinj, siç njoftoi kryetari Basha, do të shoqërohet me analizën e humbjes së 23 qershorit, një humbje e thellë për të djathtën pas 8 vitesh në pushtet.
Le të vëmë gishtin me drejtësi dhe objektivitet mbi shkaqet reale të rezultateve të zgjedhjeve të shkuara. Le të diskutojmë dhe debatojmë në mënyrë të qytetëruar. Le të reflektojmë e nxjerrim mësimet e duhura në funksion të ringritjes.
Procesi i analizës dhe i zgjedhjes së strukturave të reja në Partinë Demokratike u shtyr disa herë. Fillimisht ishte njoftuar se do të niste në shtator, më pas në dhjetor, por vetëm tani demokratët arritën të mbyllin regjistrimin e anëtarëve. Pritet që procesi i zgjedhjes së drejtuesve të rinj të mbyllet brenda 45 ditësh për t'i hapur më pas rrugë thirrjes së kuvendit kombëtar që do të çojë në zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Kombëtar, nga më pas do të dalë dhe kryesia e re dhe figurat që do të jenë bashkëpunëtore të ngushtë të kryetarit Basha. Për zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Kurudhore ndërkombëtare e Shqipërisë për transportin e mallrave Bajz-Podgoricë prej disa vitesh vazhdon të përballet me probleme të shumta që kanë dëmtuar funksionimin dhe imazhin e kësaj linje të vetme e kurudhore që lidh Shqipërinë me Evropën. Korrespondenti Plum Sulo përgatiti kronikën që do të ndiqni në vazhdim.
Stacioni e kurullor ndërkomtar i Bajzës në rrethin e Malësisë Male, i vetmi që lidh Shqipërinë me Europën në rrugë kurullore, vazhdon prej vitesh të degradohet duke i ngjarë më shumë një rënoje me magazina të shkatërruara, infrastrukturë të pramambetur dhe përkujdesje të pakët. Kësaj i shtohen edhe rastet e shumta të evidentuara gjatë viteve të fundit të grabitjes gjatë rrugës të mallrave, sidomos skrapi, si dhe 10 mbikalimeve të jashtëligjshme të hapura nga banorët e zonës përgjatë gjithë trasës nga Hani i Hotit deri në Shkodër. Një nga punojësit e vjetër të kurullës shqiptare, Luigi Sufaj, thotë se përveç dëmtimit të infrastrukturës dhe imazhit, e kurullës së vetme ndërkombëtare të vendit i mungon edhe një organizim i efektshëm.
Unë jam një nga punojësit e vjetër të këtij stacioni, as stacioni më i mirë në Shqipëri, stacioni ndërkombëtar i Bajs, objekt i rëndësishëm veçantë deri në vitet e fundit. Me thënë të drejtën, këto vitet e fundit sikur si nga institucioni e kurullor, si nga ministria përkatëse, kjo është lanë mazdoret. E vetë mja nëje që ne në lidhë me Europën me kuru, ku Shqipëria kërkon të integrohet dita ditës, është lanë shumë mazdoret. Kjo edhe si rrëdoj një organizimi jo të mirë të kurullës shqiptare. E kurullës shqiptare sot e ka ndarë në disa pjesë në drejtimin e saj. Në është ta kjo edhe e kondicionuar nga disa marveshje me bashkimin Europian. Mirë po për momentin kjo nuk ishkon këti stacionit. Këto kena 4 ose 5 përgjegjës të dëmtuar në drejtori të ndryshme, se cili ka një diapazon të ngushtë për veprim, kur krejt e mirë dhe e mundësishme do të ishte që të kishte një drejtues.
Problemet e organizimit shqetësojnë edhe vetë drejtorin e njësisë së transportit të mallrave në stacionin e kurullor ndërkombëtar të Bajzës Lulzim Zarajn. Ai thot se është i nevojshëm një organizim më i mirë i këtij sektori për ta shndrruar në një linjë moderne hekurudhën e vetme ndërkombëtare të Shqipërisë.
Stacioni hekurudhëror i Bajs ka shumë nevojë për mbështetjen nga qeveria, si për investime, ashtu edhe për një riorganizim të tij, se stacioni hekurudhëror i Bajs e ka të pamujtur që të shërbejë biznesit ashtu siç duhet, duke qenë se drejtohet nga drejtoria e përgjithshme nga Durrësi. Por të shohim, shpresojmë që të realizojmë një gjë të tillë, por prap kërkoj mbështetjen e qeverisë dhe të pushtetit, edhe pushtetit lokal to që na mbështesin në këtë problem tonin, se edhe ato pak të ardhurat, domethënë që vijnë, që realizohen nga stacioni hekurullor i Bajzës që ndodhet në Malësi të Madhe, marrin një shpërdamje në gjithë Shqipërinë. Ashtu që me këtë gjendje aktuale nuk besoj se mundet me pas një ndryshim aq sa duhet.
Linja vetme e kurullore e Shqipërisë, Bajz-Podgoricë, së bashku me stacionin e kurullor të mallrave në Bajz, nisën nga funksioni në vitin 1985, duke lidhur vendin me Europën për transportin e mallrave. Pas vitit 1990, për disa vite, kjo e kurullu ndërpreu veprimtarinë e saj për të rinisur pas vitit 1997. Por problemet e sigurisë, infrastrukturës së dobët dhe ato të organizimit vazhdojnë të shoqërojnë punën e linjës së vetme e kurullore ndërkombëtare të Shqipërisë. Për zërin e Amerikës, nga Shkodra, Plum Sulo.
Ketamina, një halucinogen i quajtur K special nga abuzuesit e drogës, është një barë qetësues për kafshët që po jep rezultate premtuese në heqjen e perdes së errët të depresionit tek ata persona ku trajtimet e tjera përfshir ilaçet kundër depresionit nuk kanë ndihmuar. Korrespondenti i Zyrit Amerikës Jessica Berman thotë se ketamina funksionon vetëm për një periudhë të shkurtër kohe dhe studiuesit janë në kërkim të mënyrave për të zgjeruar efektet e saj të dobishme.
Në një nga provat e fundit të ketaminës kryer në Britani, dozat e ulta të qetësuesit dhanë rezultate të dukshme në lehtësimin e simptomave në një përqindje të vogël të 28 pacientëve me depresion të rënd. Studimi i publikuar në revistën Journal of Psychopharmacology drejtohet nga psikiatri Rupert McShane në Universitetin e Oxfordit. Ketamina u dha nëpërmjet serumit tek pacientët të cilët po trajtoheshin tashmë me një tjetër antidepresant. Profesor McShane thotë se 8 pacientë ju përgjigjen mirë trajtimit, 3 nga të cilët thonë se janë ndjerë më mirë pothuajse menjëherë pas një doze të vetme. Zakonisht pas gati 6 orëve njerëzit thonë po ndjehem sikur më ka hequr njëri peshën nga supet. Kjo vjen nga ata pacientë që kanë reaguar ndaj ilaçit. Mes atyre që u përgjigjen pozitivisht, përmirësimi zgjati nga 1 deri në 6 muaj. McShane vëren se prova në Britani ishte hartuar për të testuar sigurinë e dozave të përsëritura, jo efikasitetin e ilaçit. Në Shtetet e Bashkuara, ku janë kryer 6 prova më të mëdha, McShane thotë se ketamina ka provuar të jetë 70% më efektive në lehtësimin e shpejtë të depresionit rezistent ndaj trajtimeve të tjera. Drejtuesi i terapive eksperimentale në Institutin Kombëtar Amerikan të Shëndetit Mendor, Carlos Zarate, thotë se në treg ka 30 lloje të ilaçeve antidepresant, por ato nuk i lehtësojnë të gjitha simptomat e depresionit, të cilat përfshin lodhje ekstreme, trishtim ose paftësi për të përqendruar. Zarate thotë se vetëm 1/3 e pacientëve marrin një lehtësim të plot në një antidepresant. Shumë të tjerë thotë ai kërkojnë 2 ose më shumë prova me ilaçe të ndryshme për të lehtësuar simptomat. Ai thotë se ketamina vepron direkt në një transmetues nervor të quajtur glutamate, i cili është objektivi kryesor i ilaçeve të tjera. Kështu njerëzit pyesin, nëse mund të shkohet më drejt për drejt në këtë receptor të quajtur glutamate, a do të marrim një efekt më të shpejtë antidepresant? Dhe përgjigja është po. Kjo mund të arrihet për disa orë me ketamin në vend të rreth 6 javë me ilaçe standarde kundër depresionit. Tani kërkimet janë përqendruar në dozën e ketaminës që ishte dhe qëllimi i studimit britanik, duke u përpjekur për të krijuar një ilaç të qëndrueshëm që të funksionojë si ketamina direkt në receptorin glutamate.
Jeni në valët e zërit të Amerikës, po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Çdo ditë këtë emision mund ta ndiqni në radio nga ora 7 deri në orën 7:30. Zërin Amerikës mund ta ndiqni edhe në orat 18 deri në orën 18:30, kur transmetojmë programin e përditshëm televiziv ditari, dhe në radio përsëri në ora 20:30 deri në orën 21 për emisionin e tretë dhe të fundit të ditës. Ju ftojmë të dëgjoni tani komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Veprimet e fundit provokuese nga Korea e Veriut shërbejnë si një tjetër kujtesë e kërcënimit që paraqesin programet e raketave bërthamore balistike të Veriut komunist. Në 26 mars, Korea e Veriut hodhi 2 raketa balistike me rrezet e mesme veprimi në shkelje direkte të rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-s që ndalojnë manovra të tilla. Këshilli i Sigurimit dënoi hedhjen e raketave më 28 mars si një dhunim i qartë i një numër rezolutash të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe ka rënë dakord të zhvilloj konsultime mbi përgjigjen e duhur. Korea e Veriut njoftoi më 30 mars se do të vazhdonte operacionet për hedhjen e raketave dhe nëse ishte e mundur mund të zhvillonte një provë bërthamore të një tipi të ri. Më 31 mars, Korea e Veriut hodhi qindra predha artilerie, përfshirë përtej vijës së lejueshme veriore në detin e verdhë gjatë një manovre me municion të rregullt. Afro 100 predha ranë në ujrat e Koreas së Jugut, Seuli u përgjigj me zjarr në drejtim të ujrave koreano-veriore. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit, Murray Harf, e cilësoi barazhin e artilerisë së Koreas së Veriut, një vendim të qëllimt për të shkallëzuar më tej tensionet. Ky barazh i paprovokuar pason hedhjen e një numri raketash me rreze të shkurtër dhe të mesme veprimi, kërcënime për një provë bërthamore dhe deklarata të tjera provokuese që kemi parë gjatë javëve të fundit. Edhe një herë i bëjmë thirrje Koreas së Veriut të ndalë kërcënimet e panevojshme ndaj paqes dhe sigurisë rajonale dhe theksojmë se këto provokime vetëm forcojnë vendosmërinë e komunitetit ndërkombëtar dhe thellojnë izolimin e Pjenjanit. Zonja Harf theksoi se udhëheqësit e Koreas së Veriut ballafaqohen me një zgjidhje. Ata mund të zgjedhin rrugën e shkallëzimit të mëtejshëm të tensioneve ose të përmbushin detyrimet ndërkombëtare dhe të bashkohen me komunitetin ndërkombëtar. Për fat të keq, deri tani kemi parë vetëm shembuj të shkallëzimit të tensioneve. Sekretari i Mbrojtjes Chuck Hagel, i cili vazhdon një udhëtim 10 ditor në Azi paqësor, gjatë të cilit përfshihet një vizitë në Kinë, tha në një konferencë për shtyp se do ta ngrejë temën e Koreas së Veriut në diskutimet me homologun kinez. Korea e Veriut duhet të ndalë këto provokime, e kemi thënë shumë qartë këtë, tha zoti Hegel.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni gjithnjën valët e zërit Amerikës, po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Ju rikujtojmë të nderuar dëgjues se zërin e Amerikës në gjuhën shqipe mund ta gjeni edhe në internet në faqen tonë elektronike zëriamerikës.com. Aty mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme.
Kalendari historik amerikan. Më 13 prill të vitit 1923, presidenti Franklin Roosevelt drejtoi ceremoninë për urimit të përmendores kombëtare të Thomas Jeffersonit në Washington. Jefferson ishte i treti president i Shteteve të Bashkuara. Si autori kryesor i Statutit të Virginias për liritë fetare dhe i Deklaratës së Pavarësisë, ai konsiderohet në historinë amerikane si njëri prej mbrojtësve më të mëdhenj të lirisë politike dhe fetare. Statuja e Thomas Jeffersonit, prej 6 metrash e lartë, qëndron nën kupolën e përmendores. Disa prej postulateve më të famshme të Jeffersonit janë të gdhendura në muret e kompleksit monumental. Ndërmjet të tjera shndodhet edhe kjo frazë për lirinë. Jam betuar në altarin e Zotit të jem armik i përjetshëm kundër çdo forme tiranie mbi mendjen njerëzore.
Të nderuar dëgjues, arritëm në përfundim të emisionit ton të parë të ditës. Para se të ndahemi, ju rikujtojmë në këto minuta lajmet kryesore. Ukraina thot se sulmet e djeshme nga element pro-rus në pjesën lindore të vendit janë një akt agresioni të jashtëm ekstrem nga Rusia dhe shton se zyrtarët e sigurisë po përgatiten të vënë në zbatim një plan veprimi në përgjigje të situatës. Komentet e forta nga ministri i brendshëm Arsen Avakov u publikuan në llogarinë e tij në Facebook dje, pak pasi ekstremistë armatosur me armë ruse morën kontroll zyrat e policisë në qytetet Donetsk dhe Kramatorsk, kryesisht me popullsi ruse. Irani tha dje se nuk ka në plan të emërojë një diplomat tjetër si ambasador në OKB pas vendimit të Shteteve të Bashkuara për të mohuar vizën të zgjedhurit të parë të Teheranit. Një zyrtar i lartë i Ministrisë Jashtme iraniane tha se Teherani nuk do të gjejë një zëvendësues për Hamid Abutalebin dhe se do të ndjekë çështjen e mohimit të vizës përmes mekanizmave ligjore në Kombet e Bashkuara. Qeveria siriane, forcat kryengritëse dhe organizatat të drejtave të njeriut thonë se një numër njerëzish janë lënduar nga gazi helmues në një fshat në qendër të vendit. Qeveria dhe kryengritësit po shkëmbejnë akuza lidhur me autorsinë për këtë incident. Kryeministri australian Tony Abbott tha dje se ka të ngjarë që do duhet një kohë gjatë për gjetur avionin malajzian i cili u zhduk 5 javë më parë. Ai u tha gazetarëve se zona e kërkimit është zvogëluar shumë, por përpjeket për gjetur diçka rreth 5 kilometra në sipërfaqen e oqeanit Indian, 1000 kilometra larg bregut, kërkojnë një punë të konsiderueshme. Drejtues të lartë të ekonomive botërore thonë se ekonomia globale po rimëkëmbet, por mbetet e brisht. Ky vlerësim u bë dje pas disa ditë bisedimesh në Washington mes antarëve të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Ju flet zëri Amerikës, ku ishte emisioni ynë i parë i ditës. Vazhdoni të na ndiqni sot në transmetimet e ardhshme në ora 18 me programin televiziv ditari dhe në ora 20:30 me emisionin e tretë dhe të fundit të ditës që mund ta ndiqni në valët e radios. Ndërkaq mund të na ndiqni edhe përmes internetit në faqen elektronike zëriamerikës.com. Miru dëgjofshin.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.